ซีดีธรรมบรรยายชุดจาริกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่สองเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับบรรยายที่พระมูลคันธกุฎีเขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา 17:45 น
ขอเจริญพรโยมผู้ศรัทธาทุกท่านขณะนี้เราได้มานั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ณที่ประทับของพระองค์คือพระมูลคันธกุฎีโดยที่ว่าเราได้เดินทางมาในเส้นทางบุญญาจาริกตามลำดับมาตอนเช้านี้เรามาถึงที่เมืองปัตตนะหรือเมืองปาตลีบุตรซึ่งก็ได้เล่าให้โยมฟังแล้วว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไปจากชมพูทวีปไปสู่ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชเมื่อ230กว่าปีหลังพุทธกาลหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อมาจนกระทั่งมาถึงเมืองนาลันทาแล้วก็ได้เดินทางมาอย่างที่เมืองราชคฤห์ตามลำดับขณะนี้เรามาถึงเมืองราชคฤห์แล้วเมืองราชคฤห์นี้ก็เป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นมคธเมืองปาตลีบุตรมีความสำคัญในสมัยหลังพุทธกาลในฐานะที่เป็นแหล่งที่คำสอนของพระพุทธศาสนาออกไปสู่ประเทศต่างๆนี่เรามาถึงเมืองราชคฤห์นี่ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวก่อนที่พระพุทธศาสนาจะไปแผ่ออกจากเมืองปาตลีบุตรไปยังประเทศต่างๆได้ก็ต้องมาเริ่มต้นที่นี่ก่อนเมืองทั้งสองนี้มีความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ถ้าว่าในทางการเมืองแล้วก็มีความสำคัญในแง่ที่ว่าทั้งสองแห่งก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธด้วยกันดังที่กล่าวแล้วว่าปาตลีบุตรเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธหลังพุทธกาลส่วนราชคฤห์นี้เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธในสมัยพุทธกาลนี่ในทางการเมืองก็มีความเหมือนกันอย่างนี้ในทางพระศาสนาก็เหมือนกันในแง่ที่ว่าเป็นศูนย์กลางที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไปสำหรับเมืองราชคฤห์นี้เป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาและมีความสำคัญกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ก็เคยเสด็จมาที่นี่เมื่อเสด็จออกบรรพชาแล้วดังที่เราทราบกันว่าได้เสด็จมาที่แม่น้ำอโนมาแล้วก็อธิษฐานเพศบรรพชาตัดพระเมาลีที่นั่นแล้วต่อมาก็เสด็จมาที่เมืองราชคฤห์นี้พระเจ้าพิมพิสารได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตอยู่แล้วก็ได้ทรงมีความเลื่อมใสแล้วก็ได้ทรงสนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับพรจากพระพุทธเจ้าคือเป็นคำคล้ายๆปฏิญาณจากพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์รับว่าเมื่อทรงค้นพบสัจธรรมแล้วก็ขอให้เสด็จมายังเมืองราชคฤห์นี้เมื่อพระพุทธเจ้าบรรลุโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จมาประดิษฐานพุทธศาสนาที่เมืองราชคฤห์นี้ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าทรงปฏิบัติตามพุทธปฏิญาณที่ได้ประทานไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าในแง่หนึ่งก็มองในแง่กิจการของพุทธศาสนาก็ถือว่ามีความสำคัญในฐานะที่ว่าเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางของกิจการบ้านเมืองพระพุทธเจ้าย่อมทรงเลือกว่าจะให้พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลายต่อไปนั้นจะเริ่มต้นที่ใดก็ปรากฏว่าเมืองราชคฤห์นี้ก็ได้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา มื่อประดิษฐานพุทธศาสนาทรงมาแสดงธรรมที่นี่ทำให้พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในพุทธศาสนาหลายอย่างก็เกิดขึ้นที่นี่ก็คือการถวายวัดเวฬุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นที่เมืองนี้ซึ่งเข้าใจพรุ่งนี้คงจะมีเวลาที่จะไปแวะเยี่ยมเยือนวัดพระเวฬุวันด้วยแล้วก็ประจวบกับตอนช่วงนี้ก็จะถึงวันมาฆบูชาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระเวฬุวันนั้นด้วยก็นับว่าเป็นเวลาที่เหมาะที่เราจะได้ไปนมัสการพระพุทธเจ้าที่เวฬุวันนั้นด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจที่เมืองราชคฤห์นี้ในพรรษาแรกนี้พุทธกิจนี้ดำเนินก้าวหน้าไปเป็นอย่างมากที่ควรกล่าวไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือการได้พระอัครสาวกคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่ชาวพุทธเรานิยมเรียกกันว่าพระโมคคัลลาสารีบุตรมีการได้พระกสาวกก็มาเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปแต่ว่าจุดสำคัญที่เป็นจุดสุดยอดศูนย์กลางพุทธกิจของเมืองราชคฤห์ก็คือที่นี่ที่พระมูลคันธกุฎีนี้ซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ประเสริฐประทับที่นี่เราเรียกว่าเป็นศูนย์กลางพุทธกิจเพราะว่ากิจการพุทธศาสนาต้องเริ่มต้นไปจากองค์พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดสุดยอดทีเดียวเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองราชคฤห์อีกทีหนึ่งเมื่อเราถือว่าเมืองราชคฤห์เป็นศูนย์กลางของการประดิษฐานพุทธศาสนาก็จึงถือว่าพระมูลคันธกุฎีนี้เป็นจุดศูนย์กลางของการประดิษฐานพระพุทธศาสนาอีกชั้นหนึ่งด้วยและอีกประการหนึ่งก็เมืองราชคฤห์ยังมีความสำคัญในหลังพุทธกาลก็คือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระมหาสาวกทั้งหลายก็ได้เลือกเอาเมืองราชคฤห์นี่แหละเป็นที่ทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งการสังคายนานั้นก็ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาหลังพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ก็ถือว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่พระพุทธศาสนาจะเผยแผ่ไปทีนี้หลังพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปพระธรรมวินัยที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้และบัญญัติไว้จะเป็นศาสดาแทนพระองค์แต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปพระมหาสาวกทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นประธานก็มาปรารภว่าพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อาจจะกระจัดกระจายและเลือนลางหายไปได้ก็จึงได้มีการตกลงกันมีมติว่าจะประชุมกันทำสังคายนาอาราธนาพระธรรมวินัยเนี่ยมาเป็นองค์พระศาสดาสืบต่อแทนองค์พระพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นการเริ่มต้นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ของพุทธศาสนาหลังพุทธกาลจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งหลังพุทธกาลก็เริ่มต้นที่นี่เพราะนั้นเมืองราชคฤห์จึงมีความสำคัญมากสำคัญทั้งในแง่ของการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของงานพระศาสนาคือการสังคายนาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเรามาถึงเมืองนี้มีความสำคัญและดังที่ได้กล่าวแล้วว่าที่มูลคันธกุฎีบนยอดเขาคิชกูฏแห่งนี้แหละที่เป็นศูนย์กลางของการบำเพ็ญพุทธกิจและการปฏิบัติกิจในพระศาสนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราได้มาถึงที่นี่แล้วจึงควรจะได้มีความปลาบปลื้มใจมีปิติอิ่มใจว่าเราได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงสถานที่ประทับของพระองค์พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสประทานพระโอวาทไว้ทรงสั่งสอนเนืองว่าแม้พระรูปกายของพระองค์คือพระองค์จะล่วงลับไปแต่พระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็ยังคงอยู่มองในแง่หนึ่งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในแง่นี้ก็ให้ทั้งเรื่องของศรัทธาและก็ปัญญาคือในแง่หนึ่งเราก็อยากจะมาเฝ้านมัสการพระพุทธเจ้าไปดูไปรู้ไปเห็นไปเยือนสถานที่สำคัญที่เกี่ยวกับพระองค์เราเรียกสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จประทับว่าเป็นเจดีย์ชนิดหนึ่งเจ จดีย์ก็เป็นสิ่งที่ระลึกเตือนใจเราให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทีนี้เจดีย์นั้นมีหลายอย่างเจดีย์อย่างหนึ่งก็คือบริโภคเจดีย์คำว่าบริโภคเจดีย์ก็แปลว่าเจดีย์คือสถานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยหรือเคยใช้สอยมาก่อนพระคันธกุฎีคือสถานที่พระองค์เคยประทับก็เป็นเสนาสนะคือที่ทรงใช้สอยจึงจัดเป็นปริโภคเจดีย์หรือบริโภคเจดีย์ชนิดหนึ่งเหมือนกันเรามานมัสการพระองค์ที่นี่ก็คือมานมัสการบริโภคเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ชนิดหนึ่งแต่มีความสำคัญมากในฐานะที่ว่าเป็นที่พระองค์เคยประทับอยู่จริงเมื่อมาอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะได้เกิดความรู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างที่กล่าวแล้วว่าเราในฐานะชาวพุทธเราห่างจากพระองค์โดยการเวลาถึง 2,500 กว่าปีแล้วห่างโดยสถานที่คือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยซึ่งห่างไกลจากประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปโดยห่างความห่างไกลนั้นทั้ง2ประการเนี่ยบัดนี้เรานำตัวเข้ามาอยู่ใกล้พระองค์มาถึงที่ประทับแล้วเมื่อเราน้อมใจรำลึกถึงพระองค์เราก็เกิดความรู้สึกปลาบปลื้มใจดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องเจริญศรัทธาแล้วก็ศรัทธานี้ก็จะน้อมนำจิตใจของเราให้เจริญงอกงามในธรรมขึ้นแต่ศรัทธาจะเกิดผลดังกล่าวได้นี้ก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับปัญญาศรัทธาในทางพุทธศาสนาท่านให้เกื้อกูลต่อปัญญาประกอบด้วยปัญญาและนำไปสู่ปัญญาเสมอศรัทธาของเรานำไปสู่ปัญญาเบื้องต้นก็คือว่าเป็นเครื่องเตือนใจเราให้ระลึกถึงคำสอนของพระองค์พอเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าใจของเราก็โน้มนำไปถึงคำสอนของพระองค์ทันทีคือไม่ได้ติดอยู่แค่พระรูปกายของพระองค์เท่านั้นแต่นึกไปถึงว่าอ๋อสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราไว้ให้เราประพฤติปฏิบัติเมื่อเราระลึกถึงพระองค์แล้วก็มาระลึกถึงคำสอนของพระองค์เมื่อระลึกถึงคำสอนของพระองค์ก็จะมีผลในทางปฏิบัติเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราและเมื่อเราปฏิบัตินอกจากมีผลต่อชีวิตของเราแล้วก็มีผลต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ต่อโลกเมื่อทุกคนได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำตามคำสั่งสอนของพระองค์ก็จะทำให้โลกนี้มีสันติสุขสืบต่อไปศรัทธาจึงต้องนำไปสู่ปัญญาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนไว้เสมออย่างเช่นพระสาวกองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลนี่เมื่อบวชมาแล้วก็มีความหลงไหลในพระรูปกายของพระพุทธเจ้าคือติดในรูปโฉมของพระพุทธเจ้ามาแม้ที่มาบวชก็บวช ด้วยความรู้สึกอย่างนั้นคืออยากอยู่ใกล้ชิดของพระพุทธกับพระพุทธเจ้าจะได้เฝ้าพระองค์จะได้ติดตามพระองค์เรื่อยไปท่านผู้นี้ก็คือพระวักกะลิบวชเข้ามาแล้วก็มีความติดใจในพระรูปโฉมของพระพุทธเจ้าก็คอยติดตามไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ทรงมองเห็นความเป็นไปหรือพฤติกรรมของพระวักกะลิอยู่เสมอก็ทรงปรารถนาประโยชน์แก่พระวักกะลิก็เห็นว่าถ้าพระวักกะลิจะมัวติดใจในรูปกายพระรูปโฉมของพระองค์อยู่นี่ก็จะไม่ก้าวหน้าในธรรมอันนี้ก็จะอยู่แค่ในขั้นศรัทธาควรจะให้ศรัทธานี้นำไปสู่ปัญญาสืบต่อไปคือศรัทธานั้นควรจะเป็นสื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าของการปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีงามของพระวักกะลิเองพระองค์ก็ทรงรอเวลาการที่พระพุทธเจ้าจะตรัสอะไรนี้พระองค์จะต้องดูความพร้อมของบุคคลเช่นทรงตรวจดูความแก่ของอินทรีย์หรือความสุขงอมของอินทรีย์ก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสออกไปการตรัสของพระองค์นั้นก็เป็นการให้สติกับพระวักกะลิแต่วิธีตรัสของพระองค์บางครั้งก็ใช้ถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงนิดหน่อยคือว่าเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดความสะดุดหรือกระตุกแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่จะถือว่าเป็นปฏิกิริยาก็ได้แต่ความรู้สึกที่สะท้อนขึ้นมาอันนี้จะนำไปสู่ผลสืบต่อไปข้างหน้าซึ่งถ้าหากว่าชักนำถูกต้องก็จะนำไปสู่ผลที่ดีงามนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับพระวักกะลิบอกว่าดูก่อนวักกะลิจะตามดูไปทำไมร่างกายที่เปื่อยเน่าได้นี้แล้วก็ตรัสต่อไปบอกว่าผู้ใดแม้แต่จะจับชายสังคติของพระองค์มุมจีวรของพระองค์นี้ติดตามพระองค์ตลอดไปก็หาได้ประโยชน์อะไรแท้จริงไม่แท้จริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราว่างั้นอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่สำคัญเราก็จำกันท่อนที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา คือหมายความว่าจะมาเพียงแต่ว่าตามรูปกายแล้วก็เห็นพระวรกายของพระองค์นี้ไม่ชื่อว่าเห็นธรรมหรอกไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์อย่างแท้จริงด้วยเห็นพระวรกายของพระองค์ยังไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์แต่เมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นจึงจะเชื่อเห็นพระพุทธเจ้านี่พระองค์ตรัสเตือนไว้นะเพื่อว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมหมายความว่าการเห็นพระองค์พระพุทธเจ้ากับการเห็นธรรมนี้ต้องมีความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นถ้าหากว่ามัวแต่ว่าจะติดตามพระองค์ในแง่ที่จะมองดูพระวรกายแล้วผู้นั้นก็จะไม่ได้เห็นอะไรนอกจากขันธ์ 5ที่มีความแตกดับเสื่อมสลายไปได้ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงการที่จะเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ต้องเห็นธรรมอันนี้ก็เป็นคำตรัสเตือนที่สำคัญมากนี่แหละก็คือการโยงจากศรัทธาไปสู่ปัญญาถ้าหากว่าเราจะใช้ศรัทธาให้เป็นประโยชน์ศรัทธาซึ่งเกิดจากการที่ได้มีความเลื่อมใสในองค์พระพุทธเจ้าอย่างที่เรามานมัสการพระองค์ในสถานที่นี้ศรัทธานี้ก็จะเป็นเครื่องเตือนใจเราให้ระลึกต่อไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าคือตัวธรรมะแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นก็จะเกิดผลแก่ชีวิตอย่างแท้จริงและอีกประการหนึ่งที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือธรรมะในแง่ของความจริงของสิ่งทั้งหลายความจริงของสิ่งทั้งหลายประการหนึ่งก็คือความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งการที่เรามาในสถานที่นี้มองในแง่หนึ่งก็เป็นเครื่องเตือนจิตของเราให้ระลึกถึงความจริงข้อนี้ด้วยจะเห็นว่าสถานที่นี้ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ก็เหลือแต่ซากนิดเดียวเท่านั้นเองนะซึ่งแม้แต่ซากเหล่านี้ก็คงต้องอาศัยการขุดการแต่งเพราะว่าการผ่านการเวลายาวนานตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วสถานนี้ก็ทรุดโทรมแตกหักปรักพังไปความเป็นอนิจจังก็เข้ามาครอบงำสิ่งที่เป็นสังขารทั้งหลายและไม่เฉพาะพระขันธกุฎีนี้เท่านั้นองค์พระพุทธเจ้าเองก็ล่วงรับดับขันธปรินิพพานไปแล้วมองกว้างออกไปและสถานที่ที่ตั้งของพระขันธกุฎีนี้ก็คือเมืองราชคฤห์ทั้งหมดเมืองราชคฤห์นั้นเคยเป็นเมืองหลวงเป็นราชธานีของมหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่คือแคว้นมคธเคยเต็มไปด้วยผู้คนประชาชนพลเมืองมากมายในเมืองนี้และบัดนี้เป็นอย่างไรบัดนี้ก็ไม่มีอะไรเมืองราชคฤห์ก็กลายเป็นที่รกร้างเป็นถิ่นห่างไกลเป็นชนบทเป็นบ้านนอกไปอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะเห็นได้ในเรื่องความเสื่อมความเจริญของสังคมของประเทศชาติและอารยธรรมทั้งหลายและแม้แต่สังคมอินเดียทั้งหมดที่เป็นชมพูทวีปก็เปลี่ยนแปลงไปประเทศอินเดียนี้เคยเป็นดินแดนของอารยธรรมความเจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์กลางของความคิดสติปัญญาและวิทยาการต่างๆมากมายแต่บัดนี้อินเดียก็ได้เสื่อมสลายลงไปอารยธรรมก็เคยถึงกระจบสิ้นไปยุคหนึ่งจึงท่านกล่าวได้ว่าอินเดียนั้นเคยเป็นอู่คือเป็นแหล่งที่เกิดและที่อยู่ของอารยธรรมที่เจริญของอารยธรรมและต่อมาก็เป็นสุสานของอารยธรรมไปและเวลานี้ก็กลายเป็นตู้โชว์ของอดีตคือไม่มีอะไรที่ดีงามในปัจจุบันแล้วมีแต่เรื่องของอดีตเวลาเรามาชมอินเดียก็มาชมสิ่งที่เคยมีหลักฐานแสดงความเจริญในอดีตเท่านั้นเองส่วนปัจจุบันนี้เราก็จะได้เห็นแต่สภาพที่น่าสลดหดหู่ใจถ้าเราทำใจไม่ถูกก็มีแต่ความหดหู่ความเศร้าหมองความหมุนมัวหรือบางทีก็พลอยหงุดหงิดด้วยจึงต้องมีการเตือนกันอยู่เสมอว่ามาอินเดียแล้วทำใจให้ถูกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคติเตือนใจให้ความหมายหลายอย่างในทางสติปัญญานอกจากให้คติในความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายแล้วยังทำให้เรามองตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาถึงเรื่องความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราอาจจะศึกษาถึงสังคมอินเดียด้วยว่าในสมัยพุทธกาลพุทธศาสนาเคยเจริญผู้คนก็เคยมีศรัทธาเลื่อมใสต่อมาพุทธศาสนาเจริญยิ่งขึ้นมาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพุทธศาสนาก็แผ่ไพศาลประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในทางด้านวัตถุและทางจิตใจแล้วต่อมาประเทศอินเดียปัจจุบันเป็นอย่างไรสภาพที่เราเห็นอยู่มีความยากจนข้นแค้นต่างๆมีความสกปรกรกรุงรังอย่างที่เราเห็นญาติโยมหลายคนก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นไปได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความเสื่อมความเจริญเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะน้อมนำมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องทางสติปัญญาทั้งสิ้นแต่เอากันง่ายๆว่าสิ่งทั้งหลายที่ได้เกิดมีขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นี้เป็นพระมูลคันธกุฎีบนเขาคิชกูฏนี้ก็ดีแล้วก็ล่างลงไปที่กว้างออกไปคือตัวเมืองราชคฤห์ต่อตามตลอดไปจนกระทั่งที่เราผ่านมาก็คือมหาอาณาจักรมคธทั้งหมดชมพูทวีปทั้งหมดที่มีเมืองปาตลีบุตรของพระเจ้าโศกเป็นศูนย์กลางนั้นน่ะซึ่งเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าที่นี่อีกเพราะว่าตอนสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชนั้นชมพูทวีปแคว้นมคธนี้แผ่ไพศาลไปมากมายจนได้กล่าวแล้วว่ายิ่งใหญ่กว่าประเทศอินเดียในยุคปัจจุบันหรือในยุคใดๆก็ตามของชมพูทวีปในปัจจุบันนี้ไม่ว่าราชคฤห์หรือปาตลีบุตรปัตตนะนั้นก็มีแต่ความเสื่อมโทรมเท่านั้นเลยไม่มีอะไรที่แสดงถึงความเจริญถ้าไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีนักค้นคว้าโบราณคดีมาแสดงคนก็ไม่รู้ว่าราชคฤห์อยู่ที่ไหนเมืองปาตลีบุตรอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้สูญหายสลักหักพังล้มไปหายไปพร้อมกับการเวลาทั้งสิ้นในมหาอาณาจักรต่างๆก็หมดไปได้พระพุทธเจ้าเคยเตือนเราด้วยคำสอนตั้งแต่สมัยพุทธกาลจารึกไว้ในพระไตรปิฎกพระองค์เคยตรัสเล่าถึงเรื่องของอาณาจักรยิ่งใหญ่ในอดีตมากมายอย่างบางพระสูตรนี้ก็ตรัสถึงเมืองใหญ่ๆอย่างมหาสุทัศนสูตรก็ตรัสแสดงถึงเรื่องของเมืองกุสาวดีเรื่องของมหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตตรัสพรรณนาความรุ่งเรืองความงดงามใหญ่โตของสิ่งก่อสร้างของพระราชวังอะไรต่างๆมากมายแล้วเสร็จแล้วท้ายที่สุดพระองค์ก็ตรัสบอกว่าบัดนี้สิ่งเหล่านี้ก็ได้สูญสลายหมดสิ้นไปกับการเวลาแล้วนี่แหละความเป็นอนิจจังและบางแห่งก็ตรัสถึงเรื่องของความเป็นไปในพระชนมชีพของพระองค์เองว่าพระองค์เองนี้ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมหาสาวกมีภาษาวกมากมายแวดล้อมเป็นบริวารแล้วพระองค์เองตามที่ปรากฏในทางรูปกายพระวรกายมีความงดงามมีฉับพลันรังสีเสด็จไปบำเพ็ญพุทธกิจในที่ต่างๆพระองค์ก็ตรัสถึงความรุ่งเรืองแห่งพระชนชีพของพระองค์แล้วในที่สุดพระองค์ก็ตรัสบอกว่าในที่สุดแล้วพระองค์ก็จะต้องจากไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสังขารมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาจะต้องสูญสิ้นไปเกิดแล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าพระองค์จะตรัสเตือนเราเนี่ยให้น้อมรำลึกถึงธรรมะความจริงของสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มายังสถานที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์อย่างนี้แล้วในแง่หนึ่งก็มีความเจริญศรัทธาว่าเราได้มาเฝ้าพระองค์ถึงที่ประทับของพระองค์อันนั้นได้ความเลื่อมใสที่มีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของศรัทธาแต่ก็พร้อมกันนั้นศรัทธานี้สำหรับชาวพุทธนั้นก็ไม่ตันอยู่แค่นั้นก็จะนำไปสู่ปัญญาที่ขั้นที่หนึ่งก็คือว่าเราลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้เราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเราต้องการจะบูชาพระพุทธเจ้าเราก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระองค์ก็ตรัสเตือนไว้อีกบอกว่าการบูชาได้ดอกไม้ธูปเทียนเป็นอามิสบูชานี้ยังไม่ใช่การบูชาที่มีผลมากแท้จริงนะจะบูชาให้ได้ผลแท้จริงแล้วจะต้องบูชาด้วยการปฏิบัติคือการนำธรรมะของพระองค์มาทำให้เกิดผลในชีวิตของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นปฏิบัติบูชาก็เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าธรรมบูชาคือการบูชาด้วยธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมนั่นเองอันนี้ถ้าเราทำได้สำเร็จแล้วการมานมัสการสถานที่สำคัญมีสังเวชนีสถานเป็นต้นก็จะเกิดผลเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนอกจากนั้นแล้วก็น้อมนำจิตไประลึกถึงธรรมะในความหมายอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าลึกถึงความจริงของสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราก็จะได้ไม่ฝากเอาชีวิตและความสุขของเราไว้กับสิ่งทั้งหลายที่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล่วงลับไปแตกดับไปเราก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่เฉพาะแต่มหาอาณาจักรเรามองในแง่สังคมว่าสังคมเสื่อมสลายไปนะเรามองตั้งแต่องค์พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานสิ้นไปพระมหาสาวกทั้งหลายกี่องค์มหาสาวก80องค์หรือพระสาวกกี่องค์ก็ตามก็ปรินิพพานไปหมดแล้วต่อมาอาณาจักรเองทั้งอาณาจักร มคตในสมัยราชคฤห์ก็สลายไปอาณาจักรมคตในยุคปาตลีบุตรก็สลายไปแต่เราจะบอกว่าอ้อสิ่งที่ยังอยู่ก็คือนั่นดูสิแม้อาณาจักรเหล่านี้จะสูญสิ้นไปผู้คนสังคมหมดไปแต่ว่าภูเขายังอยู่ดินยังอยู่ฟ้ายังอยู่เนี่ยท่านยังเห็นเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือสิ่งเหล่านี้ดินน้ำลมไฟภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปดูมองออกไปยังทะเลน่ะก็ยังมีเถือเหลือแต่ทะเลเหลือแต่น้ำแต่ในทะเลนั้นก็ยังมีน้ำซัดเป็นคลื่นซัดฝั่งอยู่ตลอดเวลาแม้อาณาจักรทั้งหลายจะผ่านพ้นล่วงลับไปสูญสิ้นไปแต่ว่าธรรมชาติก็ยังคงทำหน้าที่ของมันเช่นว่าเราไปยืนที่ฝั่งทะเลนี้เห็นคลื่นซัดฝั่งคลื่นซัดฝั่งนี้มันทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลา 2,000 3,000 กว่าปีมาแล้วฉันใดเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่ของมันอย่างนั้นการเวลาผ่านไปมนุษย์ล่วงลับไปอาณาจักรอารยธรรมต่างๆผ่านพ้นไปคลื่นทะเลก็ยังซัดฝั่งอยู่ตามเดิมเหมือนกับว่าธรรมชาตินี่แหละที่ตัวยืนยงกว่าแต่ว่ามองไปอีกทีหนึ่งแม้ธรรมชาติเหล่านี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างภูเขาดินน้ำลมไฟนี่มันก็ไม่ได้คงสภาพอยู่ภูเขาก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอาศัยการเวลายาวนานอย่างเราจะเห็นง่ายๆนี่เราจะเดินทางต่อไปอีกเราเดินทางต่อไปในที่ต่างๆมากมายนี่อีกไม่ใช่เราจะไปเห็นเช่นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นต้นที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ก็ที่แม่น้ำในรัญชลาพอไปเห็นที่นั่นเราก็จะได้คติขึ้นมาอีกที่นั่นก็มีแม่น้ำที่พระพุทธเจ้าเคยประทับแน่นอนและสถานที่บริเวณสิ่งแวดล้อมนั้นเปลี่ยนไปแต่ว่ามีดินมีน้ำมีแม่น้ำอยู่ตรงนั้นแม่น้ำในรัญชลาแต่ว่าแม่น้ำในรัญชลาปัจจุบันนี้ก็ไม่เหมือนอย่างเก่าแล้วไม่เป็นแม่น้ำแล้วแต่เป็นแม่ทรายคือว่าน้ำมันไม่เหลืออยู่เรามองไม่เห็นน้ำเลยเห็นแต่ทรายเดินลงไปเราสามารถเดินข้ามแม่น้ำได้เพราะว่ามันมีแต่ทรายเท่านั้นนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายแม้แต่ธรรมชาติแวดล้อมดินน้ำลมไฟมันก็เปลี่ยนสภาพของมันเปลี่ยนแปลงไปในรูปต่างๆได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมองอะไรนี่มันก็เป็นอนิจจังทั้งสิ้นมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปคติเหล่านี้ก็นำมาสอนใจของเราว่าเราอย่าเอาชีวิตความสุขของเราไปฝากไว้กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะต้องเร่งสร้างความดีงามสิ่งที่ประเสริฐให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติธรรมะธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าถึงความดีงามชีวิตที่ประเสริฐถ้าเรามัวเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกทรัพย์สินเงินทองสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านั้นมันจะไม่ได้สาระที่แท้จริงเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ล่วงลับดับสลายไปหมดทำไงเราจะเข้าถึงสาระที่แท้จริงได้ตัวสัจธรรมความจริงเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าถึงสาระอันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงนำไว้เป็นแบบอย่างแล้วด้วยการที่พระองค์ได้เข้าถึงธรรมะความจริงของสิ่งทั้งหลายนี้พระองค์ซึ่งเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งก็ได้เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมะอันเป็นสิ่งประเสริฐและพระองค์ก็สั่งสอนตรัสเตือนเราอยู่เสมออย่างคติในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักการสำคัญที่เราสวดกันอยู่ญาติโยมก็อาจจะได้ยินพระสงฆ์สวดอยู่บ่อยๆเมื่อไปวัดมีพระสูตรหนึ่งที่ตรัสบอกว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติสตาธรรมนิยามตาเป็นต้นซึ่งมีใจความบอกว่าตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามสิ่งทั้งหลายความจริงตัวธรรมะมันก็เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมะความจริงหลักที่เป็นธรรมนิยามอันนั้นแล้วก็ทรงนำมาเปิดเผยแสดงชี้แจงทำให้เข้าใจได้ง่ายอันนี้แหละคือตัวความจริงที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเพียรพยายามบำเพ็ญพุทธกิจสั่งสอนเราก็เพื่อให้เราเข้าถึงตัวธรรมะนี้ไม่ใช่ว่าไปอยู่แค่ติดตามพระองค์เท่านั้นการที่มีพระพุทธเจ้านั้นความมุ่งหมายและประโยชน์ของพระองค์ที่แท้นั้นก็คือพระองค์ถือว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่จะช่วยนำเราไปเข้าถึงความจริงนั้นธรรมะคือความจริงนั้นก็มีอยู่เป็นอยู่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาตามธรรมดาของมันแต่เราไม่มีปัญญาไม่มีดวงตาปัญญาที่จะมองเห็นธรรมะได้อย่างพระองค์พระองค์มีสติปัญญามาค้นพบธรรมะนั้นนำธรรมะมาแสดง เราได้ฟังคำสอนของพระองค์ได้มองตามที่พระองค์ได้ทรงชี้ให้แล้วเราก็สามารถเข้าถึงความจริงนั้นได้เมื่อเราเข้าถึงตัวธรรมะความจริงแล้วเราก็เห็นธรรมะอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นนั่นเองเมื่อเห็นธรรมะเข้าถึงธรรมะที่พระองค์เห็นแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีงามประเสริฐเข้าถึงสิ่งที่สูงสุดเช่นเดียวกับพระองค์แล้วก็เราก็จะเป็นอิสระพระพุทธเจ้าทรงมีหลักการสำคัญที่ว่าไม่ต้องการให้สาวกหรือผู้ใดมาติดพันขึ้นอยู่กับพระองค์เพียงแต่ว่าอาศัยพระองค์เป็นสื่อเป็นผู้ที่ช่วยชักนำไปสู่สิ่งที่ดีงามคือเข้าถึงธรรมะนั่นเองดังนั้นก็พระพุทธเจ้าทรงย้ำนักหนาอันนี้การทำหน้าที่ของพระองค์ก็จึงเริ่มต้นในศรัทธาเรามีศรัทธาในพุทธองค์ก็ทำให้เราฟังคำสอนของพระองค์และจากการที่ฟังคำสอนของพระองค์เราก็เลยเข้าถึงความจริงธรรมะที่พระองค์ทรงเข้าถึงมาแล้วด้วยปัญญาของเราเองเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงเข้าถึงแล้วเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงน้อมนำไปสู่ปัญญาอันนี้คือประโยชน์ที่แท้จริงในการที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราเนี่ยได้เดินทางมายังสถานที่นี้แล้วเราได้มาเจริญศรัทธาอันนั้นจะเป็นประโยชน์มากศรัทธามีกำลังแรงกล้าขึ้นก็จะทำให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัตินั้นก็จะหนักแน่นจริงจังและอีกประการหนึ่งที่ควรจะเป็นข้อคิดก็คือว่าในแง่ของการที่เราจะเข้าถึงธรรมะของพระองค์ให้เข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐสำหรับชีวิตของเรานี่เป็นส่วนตัวของแต่ละคนละคนซึ่งเราทุกคนมีหน้าที่สำหรับชีวิตของเราเราควรจะต้องเข้าถึงสิ่งที่ดีงามที่สุดที่ประเสริฐสุดของชีวิตคือการเข้าถึงธรรมะแล้วก็ทำให้ได้รับผลแห่งอมตะคือจุดหมายของพระพุทธศาสนาแต่พร้อมกันนั้นในแง่ของธรรมะอีกด้านหนึ่งก็คือธรรมะที่เกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของหมู่มนุษย์อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในแง่ของความเป็นไปของสรรพสิ่งที่เป็นสังขารที่เราจะเรียกภาษาง่ายๆว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังแต่นี้อนิจจังอันหนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงที่มาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมมนุษย์เนี่ยเรามีศัพท์เรียกพิเศษคือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นกลางๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในด้านหนึ่งนี่ถูกใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอีกด้านหนึ่งไม่ถูกใจมนุษย์ที่จริงในแง่ของธรรมชาติแล้วมันเป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นกลางๆไม่เข้าใครออกใครคือธรรมชาตินี้ไม่ได้ดีได้ร้ายในตัวของมันเองในแง่ของกฎความเป็นอนิจจังตัวอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติไม่ดีไม่ชั่วแต่ปรากฏแก่มนุษย์ในแง่ที่ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเป็นที่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่เป็นที่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนากันมากก็คือความเจริญความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปรารถนาก็คือความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าเป็นความเสื่อมหรือความเจริญก็ตามนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์เกี่ยวพันกับมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์นี่เป็นตัวเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญแล้วก็มนุษย์ที่จะมาเป็นเหตุปัจจัยนี้ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญานำเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ก็จะนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค์สำหรับตนได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์เกิดจากการทำเหตุปัจจัยนี้ก็จะทำให้เกิดความเจริญฉะนั้นมนุษย์ที่มีสติปัญญาเข้าถึงธรรมะแล้วจะได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือเขาสามารถที่จะใช้ความรู้ในการเข้าถึงเหตุปัจจัยนั้นมากระทำเหตุปัจจัยในทางที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาที่เรียกว่าความเจริญพร้อมกันนั้นเขาก็สามารถรู้เข้าใจเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าความเสื่อมและได้ความรู้นั้นเขาก็สามารถป้องกันแก้ไขกำจัดเหตุแห่งความเสื่อมนั้นได้ในการที่เขาสามารถแก้ไขป้องกันกำจัดเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมและสร้างเหตุปัจจัยแห่งความเจริญนี้เขาก็สามารถทำให้สังคมแม้แต่ชีวิตของตนเนี่ยมีความสุขความเจริญดีงามยิ่งขึ้นไปได้อันนี้เป็นจุดสำคัญในคำสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ว่าเหตุปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นความเสื่อมความเจริญนี้มนุษย์มีส่วนที่จะเข้าไปจัดการได้และอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่มีปัญญาเข้าถึงธรรมะนำเอาความรู้ในธรรมะในเรื่องเหตุปัจจัยมาใช้ประโยชน์เพ พระพุทธเจ้าตรัสถึงกับว่าถ้าหากว่าเรารู้จักปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติของเราเนี่ยให้มีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมก็ได้อย่างเช่นหลักอปริหานิยธรรมเป็นต้นพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าเนี่ยธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมหรือธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมพระองค์ก็ตรัสเป็นหลักประกันไว้ว่าตราบใดที่พระภิกษุทั้งหลายยังประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในอปริหานิยธรรมก็พึงหวังได้แต่ความเจริญไม่มีเสื่อมเลยหรืออย่างตรัสกับชาวบ้านทางฝ่ายบ้านเมืองก็ตรัสไปก่อนแล้วก็คือตรัสแก่พวกกษัตริย์ลิชวีแคว้นวัชชีที่เราผ่านมาแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าว่ากษัตริย์ลิชวีชาวแคว้นวัชชียังตั้งอยู่ในอปริหานิยธรรม7ประการที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ชาววัชชีก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมไม่มีใครสามารถไปทำลายได้อันนี้ก็เป็นการนำธรรมะมาใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็เป็นอันว่าเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องเกี่ยวกับคติธรรมดาของสังขารการเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีคติที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตแต่ละชีวิตแต่ละบุคคลก็คือว่าเราจะมัวฝากความหวังฝากชีวิตความสุขของเราไว้กับสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขารภายนอกอันไม่เที่ยงแท้อันไม่เป็นสาระที่แท้จริงเราควรจะเข้าถึงธรรมะที่เป็นสาระเป็นแก่นสารที่แท้จริงที่จะทำให้ชีวิตมีความประเสริฐเลิศมีความสุขไร้ทุกข์ได้มีความหลุดพ้นเป็นอิสระนี้แต่ละคนแต่ละชีวิตพร้อมกันนั้นก็สามารถน้อมนำเอาความรู้ในธรรมะคือสติปัญญาที่รู้ธรรมะเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการที่ว่าจะสร้างสรรค์สังคมทำให้สังคมนี้มีความเจริญงอกงามไม่เสื่อมการที่จะทำให้สำเร็จอย่างนี้ในการตั้งในธรรมก็มีหลักสำคัญคือความไม่ประมาทเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสย้ำหลักธรรมนี้ไว้เสมอแต่ว่าสาระสำคัญในวันนี้ก็คือการโยงจากเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าเราเข้าใจปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วนี่จะได้รับประโยชน์เป็นอันมากจุดที่จะต้องย้ำก็มีสองส่วนอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับชีวิตของแต่ละคนที่ให้เข้าถึงสิ่งดีงามประเสริฐแล้วก็มาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้สังคมหมู่มนุษย์นี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปอย่างที่พระองค์รับประกันไว้แล้วถ้าเราได้เข้าใจเหตุปัจจัยของความเสื่อมความเจริญและปฏิบัติตามนั้นโดยไม่มัวแต่ทอดทิ้งสติไม่มัวแต่ปล่อยปละละเลยลุ่มหลงมัวเมาเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เกิดแต่ความเจริญไม่มีเสื่อมก็ได้นี่ก็เป็นการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์นั่นเองมองในแง่ของสังคมดังที่กล่าวมานี้และอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นสำเร็จนั้นต้องอาศัยปัญญาด้วยแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นและทำงานได้ผลดีก็ต้องอาศัยศรัทธาด้วยวันนี้เราก็ได้มาที่นี้แล้วศรัทธานั้นเป็นตัวนำเรามาศรัทธาได้นำตัวเรามาจนกระทั่งถึงสถานที่นี้และมานมัสการสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับเมื่อศรัทธาได้ทำหน้าที่ของมันอย่างดีนี้แล้วก็ขอให้ศรัทธานั้นได้ยังผลให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปก็คือมาเชื่อมต่อปัญญาปัญญาที่จะเข้าถึงธรรมะดังที่กล่าวมาแล้วแล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแก่พระวักกลิก็จะเกิดผลกับตัวเราด้วยอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าอย่ามัวติดหลงอยู่แค่รูปกายของพระองค์เท่านั้นนะผู้ใดแม้แต่ว่าเกาะชายสังคติของพระองค์ตามไปอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์การที่จะเห็นองค์พระพุทธเจ้าก็คือการเห็นธรรมแต่การที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องอาศัยพระพุทธองค์นั่นแหละพระวรกายของพระพุทธเจ้านี้ทรงเสด็จเคลื่อนไหวไปในที่ต่างๆก็นำเอาธรรมะไปด้วยนำเอาธรรมะไปประกาศเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยเป็นโอกาสให้เราได้ฟังธรรมะของพระองค์จากการฟังธรรมะของพระองค์เราก็สามารถเข้าถึงธรรมพอเราเข้าถึงธรรมนั่นคือศรัทธานำไปสู่ปัญญาก็จะเกิดผลงอกงามอย่างที่กล่าวมาวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้เดินทางมาด้วยศรัทธาก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีปิติมีความอิ่มใจว่าเราจะทุกข์ยากลำบากอะไรแค่ไหนซึ่งที่จริงเราก็มีความสะดวกมากทีเดียวแหละเราเดินทางมาถึงที่นี้เราสละเวลาสละเรี่ยวแรงกำลังกายและทุกอย่างมาสละกำลังทรัพย์ด้วยมาก็ถึงจุดหมายแห่งหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นจุดสุดยอดแห่งหนึ่งในการเดินทางของเราเราบรรลุวัตถุประสงค์นี้ก็ขอให้โยมเนี่ยได้เกิดความสมใจปรารถนา กิดความปิติอิ่มใจดังที่กล่าวมาแล้วความปิตินี้จะเป็นเครื่องบำรุงน้ำใจคนที่มีปิติมีความอิ่มใจแท้จริงนี้สามารถอดอาหารได้นานๆท่านเรียกว่ามีปิติเป็นพักษาก็ว่าปิติก็เป็นความอิ่มชนิดหนึ่งคนเรารับประทานอาหารก็ให้อิ่มแต่ว่าอิ่มกายอิ่มกายแล้วเราก็ดำรงรักษาร่างกายของเราไว้ได้ทีนี้อิ่มใจก็เหมือนกันถ้าอิ่มใจนี่ก็ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราทำให้เราอยู่ได้นานๆที่เรียกว่ามีปีติเป็นพักษาแล้วปีติหล่อเลี้ยงใจนี่มันมีผลดียิ่งกับอาหารที่ทำให้มีความอิ่มกายอิ่มกายบางทีใจไม่สบายก็หน้าตาก็ไม่สดชื่นไม่ผ่องใสทั้งที่มีอาหารกินดีแต่ว่าหน้าตาไม่อิ่มเอิบไม่ผ่องใสแต่ถ้าอิ่มใจนี่ทำให้หน้าตายิ้มย่องผ่องใสมีความสุขที่แท้จริงได้อันนี้จึงเป็นส่วนที่สำคัญถ้าโยมถือว่าปีตินี้เป็นส่วนใจเราต้องมีทางกายด้วยก็ขอให้ปีติอิ่มใจนี้มาเป็นส่วนเติมเต็มให้ความอิ่มกายนี้ได้ผลสมบูรณ์เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจด้วยก็ขอให้โยมได้นั้นทำใจให้เกิดปีติปรุงแต่งใจในทางที่เป็นกุศลเรียกว่าเป็นปุญญาภิสังขารอย่าไปปรุงแต่งเป็นบาปเป็นอกุศลเรามาถึงนี่นั่นเราได้มีโอกาสที่จะปรุงแต่งใจได้ปุญญาภิสังขารทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลนี่จะปรุงแต่งให้ชีวิตของเรามีความเจริญพัฒนายิ่งขึ้นไปก้าวหน้าในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปก็ขออนุโมทนาโยมผู้ศรัทธาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเอากำลังใจมาร่วมอวยพรโดยอ้างอิงคุณพระรัตนตรัยโดยเฉพาะมาถึงสถานที่พระพุทธเจ้าเคยประทับในที่นี้แล้วก็ขออ้างพุทธานุภาพนี่แหละเป็นเครื่องอำนวยพรแด่โยมญาติมิตรทุกท่านพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์พร้อมทั้งกุศลมีศรัทธาแรงกล้าพร้อมทั้งปีติเป็นต้นที่ตั้งขึ้นในจิตใจของโยมผู้ศรัทธาทุกท่านจงเป็นปัจจัยอันมีกำลังอภิบาลรักษาให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาพร้อมที่จะดำเนินกิจและดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จวัฒนาสถาพรร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
สาธุ